Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Presidenti Thaçi thot se turqit e dëbuar sipas AKI-s ishin kërcënim për sigurinë, ndërkohë kryeministri Haradina i kërkon hetim për ngjarjen. Qytetarët përleshin me policinë në Kalimash, ku ndërshtojnë vendosjen e taksës rrugore. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë betejën politike lidhur me asociacionin. Rusia kërkon që Britania të shkurtoj stafin e saj diplomatik në Moskë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i zhgënjur dhe ka shprehur keqardhje, siç ka thënë, për shkak se institucionet relevante kanë dështuar të mbrojnë parimet që ndërlidhen me të drejtat njerëzore për shtetasit e huaj që jetojnë dhe punojnë në Kosovë. Në një konferencë për media, presidenti Thaçi ka thënë se posedon një raport të detajuar nga Agjencia e Inteligjencës së Kosovës dhe që sipas këtij raporti arsyet e deportimit të 6 shtetasve turq kanë të bëjnë me veprimet e paligjshme në Kosovë. Pra arsye vetëm gjithmonë sipas AKI-s është rrezikimi i sigurisë kombëtare. Raste të tilla ka pasur edhe në të kaluarën, por detajet dhe procedura duhet të sqarohen nga AKI-a dhe Ministria e Punëve të Brendshme deri në fund, dhe në rast se ka pasur shkelje, atëherë përgjegjësit duhet të japin llogari kushdo që të jenë, ka thënë presidenti Thaçi. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar hetim dhe raportim nga institucionet e sigurisë dhe drejtësisë për ndalimin, arrestimin dhe deportimin e 6 shtetasve turq nga Kosova. Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës, Haradinaj ka përsëritur edhe njëherë se nuk ka qenë fare informuar për veprimet e institucionave të sigurisë, për aksionin e dëbimit dhe që veprimet të tilla sipas tij më nuk guxojnë të ndodhin në Kosovë. Autoritetet në Kosovë të Entën kanë arrestuar dhe më pas kanë dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif në Kosovë dhe një mjek turk. Qindra protestues janë përleshur me policinë e Shqipërisë pranë sporteleve ku duhet të bëhet pagesa për taksën rrugore në rrugën e kombit në Kalimash dhe kanë shkatëruar tërësisht kabinat e pagesës së tarifës duke e goditur me mjetet të forta dhe duke u avën zjarrin. Paraprakisht njoftohet se kanë mbetur të lënduar 5 pjesëtarë të forcave të policisë si dhe 12 qytetarë. Qytetarët u mblodhën në protest për të kundërshtuar taksën, të cilën ata e konsiderojnë shumë të lartë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në Facebook ka kritikuar ashpër protestuesit, duke thënë se ata do të përballen me ligjin. Dhuna barbare mbi pronën e përbashkët dhe reagimi dhunshëm ndaj forcave të rendit në Kukës do të marrë përgjigjen e merituar me gjithë fuqinë e ligjit mbi çdo që ka ngritur dorën e paligjshmërisë, ka shkruar Rama në Facebook. Qeveria e Shqipërisë ditë më parë mori vendimin për vendosjen e taksës prej 5 eurosh në rrugën e kombit. Kjo taksë u kundërshtua nga qytetarët e veriut të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilët thanë se tarifa është shumë e lartë. Opozita e Shqipërisë ka kritikuar qeverinë duke thënë se taksa Rama në rrugën e kombit është grabitje e dy feshtë të shqiptarëve dhe barierës shtesë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Kryetaria e Partisë Opozitare Shqiptare Lëvizja Socialiste për Integrim Monika Kryema Adi përmes një postimi në Facebook tha se revolta e qytetarëve në Kukës është shenjë qartë e fillimit të fundit për një qeveri që ka humbur besimin dhe mbështetjen, që po rënon çdo ditë familjet shqiptare dhe që ndoshta sot mund të kuptojë që revolta ka qenë dhe mbetet fundi i çdo regjimi që sundon me dorën e krimit dhe korrupsionit.
Evropaelir.org.
Ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të funksionalizohet në një të ardhme të afërt, thonë drejtuesit e institucioneve në Kosovë. Ndërkaq, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë dhënë ultimatum për qeverinë që ta formojë shpejt asociacionin. Në të kundërtën, ata kanë paralajmëruar se do ta themelojnë vetë atë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Fillimi i procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ende mbetet në pritje të vendimit të qeverisë së Kosovës. Drejtuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë se ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit në një të ardhme të afër do të funksionalizohet gjithmonë sipas separimeve të Brukselit, Kushtetutës së Kosovës dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vlerësojnë se dialogu dhe jo ultimatumet është rruga për të ecur përpara për ndërtimin e Kosovës evropiane dhe shumë etnike. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga 10 komuna me shumicë serbe kanë dhënë një lloj ultimatumi për drejtuesit të qeverisë së Kosovës se nëse nuk e formojnë asociacionin e komunave deri me 20 prill, ata vetë do ta themelojnë një anshëm asociacionin. Asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të formohet nga autoritetet e Kosovës dhe çdo tendencë tjetër për formimin e tij do të mbetet ilegale dhe pa kurrfarë rëndësie, thot Edita Tahiri, ish-kryenegociatore e Kosovës në dialogun me Serbinë. Ajo thot se vetë shteti i Serbisë është ai që po e pengon fillimin e punës për themelimin e asociacionit.
Kosova ka provuar disa herë që të nisë hartimin e statutit të asociacionit në pajtim me ligjet e Kosovës, kushtetutën dhe vendimin e gjykatës, kushtetuese, sepse këto i parashet vetë marrveshja e Brukselit. Sa herë që ne kemi provuar, Serbia vazhdimisht ka bërë disa destruksione për ta penguar këtë proces.
Tahiri theksoj se veprimet si ai vendosjes e murit të ura e lumit Iber, tendenca për futje në një treni pa leje në Kosovë dhe së fundmi edhe hyrjet ilegale të zyrtarëve serb në territorin e Kosovës pa leje janë disa nga veprimet destruktive të Serbisë për të penguar formimin e asociacionit.
Sipas mendimit tim, Serbia nuk e dëshiron këtë asociacion sepse është vetëdijsuar se asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të jetë në niveli qeverisjes në Kosovë, kur e kanë nënshkruar në atë kohë, ose nuk e kanë lexuar mirë, ose më vonë kur e kanë analizuar, janë penduar Serbia, sepse paragrafi i parë apo pika e parë e marrëveshjes sot qartë në mënyrë eksplicite që asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë do të bëhet sipas ligjeve të Kosovës dhe njëjta thotë që verifikimet e ligjshmërisë i bën gjykata kushtetuese e Kosovës.
Ligjëruesi i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Adem Beha tha para dy në Evropa e Lirë se vonesa e krijimit të asociacionit ka ardhur si pasoj e vetë politikës. Ai madje thekson se tendencat e fundit e palës serbe tregojnë se ata kanë për qëllim një formulim të ri të kësaj marrëveshje.
Kjo kryesisht vjen si rezultati ngjarjeve të fundit të vrasja e Ivanovićit, arrestimi i Gjuricit e kështu me radhë, pra ka një farë tendencë me rekonstruktimin e marrëveshjes fillestare, edhe kjo mund të jetë rrezik potencial për interesat strategjike të Kosovës.
Ish-ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha se në vazhdimësi të gjitha përpjekjet e Kosovës po hasin obstruksione, siç tha ajo, të ngjashme si ato të kësaj jave nga ana e Serbisë. Tahiri mendon se tani Bashkimi Evropian duhet të jetë më i zëshëm.
Qëllimi i dialogut është normalizimi i gjendjes në veri të vendit, çuarja strukturave paralele dhe normalizimi i marrëdhënieve fuqishore mes dy shteteve. Kujtoj këtu roli këto dit i takon Bashkimit Evropian të jetë i zëshëm. Unë e mirëprita faktin që përfaqësuesit e Bashkimit Evropian nuk kanë qenë në atë mbledhje që ërmajt e serbëve në Mitrovicë, kjo që tregon që ju kanë dhënë sinjal që nuk mbështesin iniciativa jashtëqë.
Nga ana tjetër, Dušan Radakovic, drejtore ekzekutive organizatës juqeveritare Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike, e cila ka qendrën e saj në veri të Mitrovicës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë bërë gati 5 vjet deri më tash që nuk është formuar bashkësia e komunave me shumicë serbe, edhe pse, siç thot ai, sipas marrëveshjes së Brukselit, janë 5 apo 6 pikat e cilat konkretisht kanë të bëjnë me bashkësinë. Serbët presin mjaft nga bashkësia e komunave serbe, ndoshta edhe më shumë se që duhet, në përgjithësi për punësim, siguri dhe gjithçka që mund të jetë në dobi. Pse nuk ka ndodhur deri tash, mendoj se kryesisht nuk ka pasur vullnet politik, para se gjithash edhe ky është një hap i madh i cili mbase duhet të jetë edhe konsension për bashkësinë e Kosovë, kështu që me siguri që qeveria në Prishtinë nuk ka qenë aq e gatshme që të japë këtë konsension edhe për shkak të zgjedhjeve të cilat fatkeqësisht gati çdo vit i kemi, qoftë parlamentare, qoftë lokale, kështu që mendoj se ky është fakti kryesor që deri më tash nuk kemi pasur institucione, gjithsesi nuk kemi pasur bashkësinë e komunave serbe, tha Radakoviç. Marrëveshja për asociacionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte arritur me 25 gusht 2015, por gjykata kushtetuese e Kosovës me 23 dhjetor 2015 pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mosha kur të rindë në Kosovë fillojnë të abuzojnë me substanca narkotike ka rënë në 12 vjeç, kështu ka thënë Safet Blakaj, drejtues i qendrës Labirint, sipas të cilit edhe drogat e reja në treg janë bërë problem shqetësues. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Numri përdoruesve të substancave narkotike është mjaft i madh dhe në rritje bëjnë të ditur zyrtarë që merren me këtë çështje. Shqetësues mbetet fakti se në Kosovë në vazhdimsi hyjnë droga të reja që përdoren nga të rinjtë pa pasur njohuri për to. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, sipas të cilit droga më e re që ka hyrë në treg është ajo e quajtur doc, e që është tipi halucinogjenëve. Siç thot zoti Blakaj, edhe droga GHB është njëra nga më problematike të që po përdoret shumë nga të rinjt prej vitesh, por shqetësues mbetet fakti se në Kosovë fëmijët e moshës 12 vjeçare përdorin marihuanë. Sipas statistikave që qendra Labirint posedon, rreth 20% të nxënësve në shkolla përdorin substanca narkotike, derisa në gjithë Kosovën thuhet se janë rreth 5000 përdorues të drogave në mënyrë aktive, derisa 25000 përdorues që her pas her përdorin droga.
Sa përket moshës mesatare të personave që përdorin droga, në këto dy vitet e funit, pas asërisht vitin e funit, mosha ka rënë dukshëm, pra mosha mesatare e atyre që në paracit për shërbime në qendrën ton, ka qenë 16.2 vjeç, që ka pas një rënë një dukshëm e se krasoj me 50 vjet ma për paran. Moshat ma ekstreme që në paracit, kanë qenë ato të moshës 12-vjeçare.
Ka thënë zoti Blakaj, të rinjtë e anketuar nga Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a ka njohuri për drogat dhe përdoruesit, si dhe pasojat që i sjellin substancat narkotike, shumë gata kanë thënë se duhet ketë më shumë fushata vetëdijsuese, por edhe ndëshkime e kontroll më të madh për ata që abuzojnë me droga. Albulena Kastrati, 19 vjeçare, tha se me ato informata që i ka çdo gjeneratë re që vjen, abuzon më shumë me substanca narkotike. Ajo shton se mbi të gjitha do duaj kontroll më i madh i prindërve, sidomos tek fëmijët 12 vjeçar, e që tashmë është bërë ditur se përdorin droga.
Pri të rive, në fakt, gjenerata jonë krahasim me gjenerata që po vinë shumë më tepër, se këta kanë kurfar kufish, kurfar s'njohin, nuk din rregulla kurrë. Në krahasim na i kena ditë senet edhe i ke ditë rreziqet që i ka, pasoja që mund të më të sjell, këta nuk janë të njoftuar, në fakt, si njohin sen, nuk i din pasojat për masane dhe pi bojnë këto të pavedeshëm. Fushat vezdisu se po për masa, se në fakt ma shumë masa, se fushatat vezdisu se edhe mi albo të rritë, moshatar tonë nuk interesohen se i marrin si palidhje. Në fakt nuk ju dukën tërhece.
Ngjashëm fletë dhe Kaltrina Agjiu, 20 vjeçare, sipas cilës është shokuese informata që fëmijët 12 vjeçar përdorin narkotik.
Përdorimi të substancave narkotike prej moshës 12 vjeçare mendoj që është shumë shqetësuese, më tepër shqetësuese se 16 vjet që ka qenë më përpara mosha e përdorimit. Mendoj që duhet me bë më shumë fushata vetësuese, kontroll më të madh prindve për me u ndalu kjo se përndryshe është shumë shqetësuese dhe gjenerata tashme ka me pas shumë probleme.
Policia e Kosovës gjatë muajit janar të këtij viti, por edhe në tetor të vitit të kaluar, pati marrë një aksion ku ishin arrestuar 26 persona që kishte si qëllim luftimin e substancave narkotike në përgjitha shkollat e Kosovës. Zoti Blakaj ndërkohë shton se ndonë se merren masa para ndaluese të abuzimit me narkotik, këto nuk janë të përhershme.
Po pa në Kosovë ndë një program të veçantë, afatgjatë, permanent, deshtë të kene institucionet tona për parandalimin e drogave të këtërin të sasërisht në shkolla.
Si të qoftë pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalot përdorimi dhe shqitja e drogave në përgjithsi dhe në mjedise në afërsi të shkollave në veçanti, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja e të rinve deri tek shqitësit e drogave nuk është e vështirë, gjë që si pas tyre është shumë shqetësuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e ekonomisë në Maqedoni thonë se vendosja e tatimit progresiv do të ketë pasoja tek qytetarët. Qeveria e Maqedonisë ka thënë se do të vendosë tatim prej 18% për gjithë ata që kanë të ardhura mbi 1.000 euro. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaka.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se vendosja e tatimit progresiv personal, përkatësisht, ata që marrin pagë më të lartë, jenë të detyruar të paguajnë vlerë më të lartë të tatimit, do të ketë ndikim negativ veçanërisht tek ata që ushtrojnë profesione deficitare në Maqedoni. Këto reagime vijnë pasi ministri i financave në Maqedoni ka paralajmëruar se në prill do të hapet debati që të tatimohen me 18% të ardhurat e çdo të punësuari në Maqedoni që janë mbi 1.000 euro. Fatmir Bityqi, ish drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Maqedonisë duhet të dalë me një plan të qartë se cilat do të jenë benefitet nga vendosja e tatimit progresiv. Në të kundërtën, ajo do të ballafaqohet me rezistencë gjatë zbatimit të kësaj mase.
Asnjëherë nuk është artikuluar në mënyrë të drejtë se cili është qëllimi dhe cili do jetë efekti prej tatimit progresiv në kuptimin e sa është vlera monetare që ne do e sigurojmë në buxhet më shumë për një tatimit të tillë, sepse mund të bëhen simulime të tillë, që të shohim nëse me të vërtetë këto mjete që do futen në arkën shtetërore do sigurojnë të mira publike më të mira, apo në periuda fatgjata mund të jenë bazë për të siguru të mira publike. Edhe mos definimi i këtyre qëllimeve qoftë afat shkurte, qoftë afat mesme, në ndryshimin e politikës, si alë një paknatësi mes qytetarëve.
Thot, Bityqi, edhe kundrejt kritikave në opinion, kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev tha se qeveria nuk do të heqë dorë nga ky vendim për reforma tatimore, megjithse ka shtuar se nga debati dhe analizat e përgjithshme do të vendose se cili do të jetë pragu nga i cili do të fillonte tatimi më i lartë. Përderisa Zoran Ivanovski nga Fakulteti i Ekonomisë në kuadër të Universitetit për Turizëm dhe Menaxhment vlerëson se aplikimi i tatimit progresiv në këto rrethana do të rrisë evazionin tatimor, si dhe do të godet pjesën më të ndjeshme të profesioneve deficitare në Maqedoni, duke quar në largimin e tyre nga vendi, siç janë të punësuarit në teknologjinë informative, mjekat specialistë si dhe arkitektët. Ivanovski thot se kjo masë është populiste dhe nuk do sjellë ndonjë efekt të dukshëm pozitiv në ekonominë e vendit, por është sa për të krijuar përshtypje tek qytetarët se janë të pasurit ata që paguajnë më shumë në arkën shtetërore.
Procenti deka 2% të popullacionit që bidet zasegnati od takva ta merka.
Qeveria edhe vetë është deklaruar se kjo mas do të prek vetëm 2% të populatas. Efekti gjithsesi do tjetë negativ, sepse qytetarë që i takojnë kësaj kategorie, do të kërkojnë mundësit të tjera për të paraqitur të ardhurat e tyre, gjithë që do të qojë dhe në rritjen e evazionit tatimor. Ideja është të përcillet një sinjal apo mesaj do të thosha tek shtresat më të varfara, se janë të pasurit ata që paguajnë më shumë në arkën shtetërore, që më pas të kthehen si të mirat përgjithshme, thot Ivanovski. Pas paralajmërimit nga ana e qeverisë për aplikimin e tatimit progresiv, kanë reaguar dhe nga Oda për teknologji informative, duke kërkuar që mos shpejtohet me rritjen e tatimit progresiv, pasi kjo mund të kontribuojë në largimin e kuadrove nga sfera e IT-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në radhë është rubrika e përjavshme Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë Valona Tela ka trajtuar dëbimin masiv të diplomatëve rusë nga vende të ndryshme në mbar botën.
Po ndodhë dëbimi më i madh në histori, zyrtarëve të dyshuar të inteligjencës ruse, ka thënë kryeministrja britanike Theresa May. 10 vende janë solidarizuar me Britaninë e Madhe pas sulmit me agentën nervor ndaj një ish spiuni rus dhe vajzës së tij në Salisbury, Anglisë. Megjithë mohimin e Rusisë, aleatët e Britanisë kanë pranuar vlerësimin e saj se shteti rus qëndron prapa një sulmi me agent nërvor në tokën britanike. Londra ka thënë se agenti nërvor Novichok i prodhuar në Rusi është përdorur për të helmuar ish-spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia më 4 mars. Në përgjigje, Britania e Madhe ka dëbuar 23 diplomat rus. Moska ka dërguar në shtëpi të njëjtin numër të diplomatëve britanik. Por këtë javë, 10 vende të tjera përfshirë antarët të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara, pastaj Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, kanë dëbuar mbi 150 diplomat rus. Atyre u është bashkuar edhe NATO-ja, duke përjashtuar 7 zyrtar nga misioni rus në Aleancë.
Kjo i dërgon mesazh të qartë Rusisë se ka kosto dhe pasoja për sjellje të papranueshme dhe të rrezikshme. Kjo po ashtu vjen pas mungesës së reagimit konstruktiv të Rusisë ndaj asaj që ndodhi në Salisbury.
Sulmi në Salisbury shënon përdorimin për herë të parë të agentit nervor në tokën evropiane që nga themelimi i BE-s dhe i NATO-s. Sulmi është vlerësuar edhe si shkel e konventës së armëve kimike dhe si përdorimi paligjshëm i forcës në kundërshtim me kartën e OKB-s. Kryeministria britanike Theresa May ka thënë se diplomatët e dëbuar rus janë identifikuar si spion. Ajo e ka mirëpritur, siç është shprehur, dëbimin më të madh në histori të zyrtarëve të inteligjencës ruse.
Kam gjetur solidaritet të madh nga mesh dhe partnerët tanë në Bashkimin Evropian, në Amerikën e Veriut, në NATO dhe më gjerë, kur ne jemi përballur me pasojat e incidentit në Salisbury. Së bashku, kemi dërguar mesazh se nuk do t'i tolerojmë përpjekjet e vazhdueshme të Rusisë për të shpërfillur ligjin ndërkombëtar dhe për të minuar vlerat tona.
Reagimi i aleatëve britanik është vlerësuar si fitore e rëndësishme diplomatike për kryeministren May, por ai një herë shënon edhe ashpërsim të qëndrimit të presidentit amerikan Donald Trump ndaj Rusisë. Washingtoni ka dëbuar numrin më të madh të zyrtarëve rusë, në total 60. Kjo paraqet dëbimin më masiv nga Amerika në më shumë se 30 vjet, por dëbimet e fundit janë bërë vetëm pak ditë pasi Trump e ka uruar Putinin për rizgjedhje dhe ka folur për një takim të ri me të. Tani, nëse do të ndodhë ky takim, nuk dihet dhe nëse po, nuk është e qartë se kur. Ambasadori Rusis në Washington, Anatoli Antonov, ka thënë se SBA po shkatron edhe atë pak që ka mbetur në marrëdhëniet Moskë-Washington. Për më tepër, Ministria e Jashtme Ruse ka thënë se dyshon se Britania ka helmuar vetë Skripalin. Një rregull që Rusia ndjek është parimi i reciprocitetit. Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov ka thënë se Rusia do të dëbojë 60 diplomatë amerikanë dhe se do të mbyll konsulatën amerikane në Shën Petersburg. Ngjashëm pritet të veprohet edhe me vendet e tjera. Sipas drejtorit të shërbimit rus të Radios Evropa Lir Andrej Shari, kundërmasat e Rusisë janë të pritshme.
Possible measures how to retaliate to
masat për t'ju hakmarë vendeve perëndimore janë pak a shumë të qarta. Mund të presim që Rusia të dëbojë rreth 150 diplomatë në vende të ndryshme. Ajo po ashtu përpiqet të organizojë fushata propaganduese rreth kësaj historie. Për shembull, ambasada ruse në SBA ka bërë një peticion të posaçëm. Secili që hyn në webfaqen e saj mund të marrë pjesë në një sondazh me pyetjen: cila konsulate e SBA-s duhet të mbyllet si mas hakmarëse, sepse SBA ka mbyllur konsulatën ruse në Seattle. Unë nuk e shoh fundin e krizës. Mendoj se loja do të vazhdojë. Mendoj se Rusia nuk do të zbuz politikën e saj. Dhe pjesërisht kjo është lojë për shoqërinë, njerëzit, për ta bërë zotin Putin më të fuqishëm se ç'është në realitet.
Edhe sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se vendet që janë anuar ka Britania janë të vetëdijshme për rrezikun e hakmarrjes ruse.
Shpreh respekt për këto vende, sepse ato e dinë se diplomatët e tyre në Rusi dhe familjet e tyre duhet të përballen tani me mundësinë që jeta e tyre të tjetërsohet.
Rusia kohëve të fundit ka shpërfillur vazhdimisht normat ndërkombëtare, sidomos në vitin 2014 kur ka aneksuar nga dishullin Ukrainas të Krimes. Në fjalimin drejtuar kombit më 1 mars, presidenti Rus Putin po ashtu ka shpalosur një brez të ri të raketave bërthamore me rreze të gjatë veprimi dhe i ka dërguar mesazh perëndimit.
Любое применение ядерного оружия против России.
Çdo përdorim i armëve bërthamore kundër Rusisë dhe aleatëve të saj, i vogël, i mesëm apo çfarëdo, do të perceptohet si sulm bërthamor në vendin tonë. Përgjigja do të jetë më njëhershme dhe me të gjitha pasojat e mundshme.
Megjithatë, gazeta New York Times në një artikull këtë javë ka shkruar se megjithë pa parashikueshmërinë e Putinit, mundësia për konflikt bërthamor midis Rusisë dhe Perëndimit nuk është rritur. Kriza e fundit diplomatike prap shtron edhe një dilemë, por më të butë. A do të ketë bojkot diplomatik të kampionatit botror të futbollit? Ky turne nis në muajin qershor në Rusi dhe Britania e Madhe ka thënë se nuk do të dërgojë atje as ministra as anëtar të familjes mbretërore. Edhe Islanda ka thënë këtë javë se udhëhecit e saj nuk do të ndjekin turneun e futbollit, ndërsa vendet e tjera janë duke e shqyrtuar idenë. Ministria jashtme e Australisë, Julie Bishop, ka ngritur mundësinë e bojkotimit të plotë të Kupës së Botës.
Ekspozen e plotë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Organizata Human Rights Watch ka reaguar lidhur me arrestimin nga autoritetet në Kosovë dhe më pas dëbimin për në Turqi të 6 shtetasve turq. Todor Gardos, hulumtues për Evropën Lindore dhe Ballkanin në Human Rights Watch, ka thënë se kjo organizat kërkon nga krerët institucional të Kosovës që të nisin hetimet dhe të shpjegojnë se si shtetas turq u dëbuan për në Turqi, vend ku mund të përballen me tortur. Vendimi i Kosovës për të arrestuar 6 shtetas turq dhe për t'i dorëzuar ata tek autoritetet turke tregon mos përfillje për të drejtat e njeriut dhe sundim të ligjit. Pas arrestimit të dyshuar, personat janë dërguar në shtetin ku rrezikojnë që të përballen me tortur. Presidenti i Kosovës, kryeministri dhe kryeparlamentarit, të cilët pretendojnë se nuk kanë qenë në dieni për operacionin, duhet të kërkojnë hetim dhe të tregojnë se si ka ndodhur kjo ngjarje, thuhet në reagimin e Human Rights Watch. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka bërë thirrje për një hetim të pavarur mbi përleshjet vdekje prurëse në Rripin e Gazës në mes të palestinezëve dhe ushtrisë izraelite. Guterres dëshiron një hetim të pavarur për protestat e dhunshme, ka thënë zëdhënësi i tij Farhad Haq. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një mbledhje urgjente pas protestave në Gaza, por këshilli nuk ka dalë me një deklaratë përbashkët apo me ndonjë veprim lidhur me këtë ngjarje. Të paktën 15 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në përleshjet që ndodhen mes protestuesve dhe forcave izraelite në kufirin mes Izraelit dhe Rripit të Gazës. Palestinezët ka joaf që po protestojnë duke kërkuar që ata të kthehen në tokën që tashmë i takon shtetit të Izraelit. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse ka thënë se Britania duhet të shkurtojë personelin e saj diplomatik në Rusi për mbi 50 persona. Ky vendim vjen pasi Londra akuzon Moskën se qëndron prapa sulmit me agjent nervor ndaj shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani. Komentet e zëdhënësis Maria Zakharova vijnë vetëm një ditë pasi Ministria e Jashtme ruse ka njoftuar krerët e misioneve diplomatike të 23 vendeve se do të bëjë rreth 60 diplomat të tyre. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, ka vizituar sot vendlinjen e saj në Pakistan për herë të parë që prej se u sulmua nga militantët taliban më 2012. Malala ka arritur në Mingore në luginën Swat së bashku me babain, nënën dhe vëllezërit e saj. Ajo ka shpërthyer në lot kur ka hyrë në shtëpinë e saj të vjetër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, një shoqe e Malalas që ka qenë prezente. Gjatë të vizitës së shkurtër ajo është takuar me fëmijët, familjarët dhe miqtë e saj. Vizita e Malalas në vendlindjen e saj vjen 2 ditë pasi ajo arriti në Pakistan për herë të parë pasi ishte çelluar në kokë, teksa po udhëtonte me autobusin e shkollës. Ajo u çelua nga talibanët sepse avokonte për edukimin e vajzave, gjë që militantët e kundërshtojnë. Presidenti i Turkmenistanit ka emëruar djalin e tij në një pozitë të lartë në Ministrinë e Jashtme. Presidenti Gurdumbaly Berimukadov ka emëruar djalin e tij Serdar në postin e zëvendës ministrit të jashtëm. Serdar është 35 vjeçar dhe ka qenë kryesues i Komitetit Kombëtar për çështje ligjore që prej marsit të vitit 2017. Më para ai ka qenë ligjvënës dhe shefi departamentit të informacionit në Ministrinë e Jashtme. Analistët politik thonë se karriera e tij politike jep sinjale se ai po përgatitet që të jetë pasardhës i babait të tij në postin e presidentit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.